jippita n-negozju jikkritikaw ir-riformi tal-postijiet tax-xogħol proposti mill-Gvern Federali. Dawk anzjani qegħdin ikunu imħeġġa biex jieħdu l-booster tal-COVID-19 jekk għaddew 6 xhur minn duħadu l-aħħar tilqima u id-djar f'Western Australia u Queensland huma l-aktar affordabbli fl-Awstralja. Insermilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Gruppi ta' negozju kritikaw ir-riformi tal-postijiet tax-xogħol proposti mill-Gvern Federali li għandhom il-għan li jipproteġu il-pagi u l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. Il-bidliet issejħu radikali u li ma jaħdmux minn korpi li jirrappreżentaw lil dawk li jħaddmu in-nies. Il-Gvern jgħid li r-riformi għandhom il-għan li jitemmu l-abbuż tal-ħaddiema inkluż li jitqabdu ħaddiema jaħdmu biex titnaqqas ir-rata tal-ħlas tal-ħaddiema kif suppost għandhom jitħallsu. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra Awstraljana ta' l-Industrija u l-Kummerċ Andrew McKellar għal l-ABC li mhux se jappoġġja dawn ir-riformi.
The concern we have at the moment is the government introducing a bill addressing a number of areas that will make the challenge of employing people more difficult for business moving forward. It will make it more difficult if you want to engage somebody through labour hire.
Dawk anzjani qegħdin ikunu imħeġġa biex jieħdu il-booster tal-COVID-19 jekk għaddew 6 xhur minn duħadu l-aħħar tilqima. Il-Gvern Federali aċċetta il-parir tal-Grupp Awstraljan ta' konsulenza teknika dwar it-tilqim li dawk li għandhom 75 sena u aktar għandhom jirċievu doża oħra tal-vaċċin tal-COVID. Dawk bejn l-età ta' 65 u 74 sena u adulti bi problemi fis-sistema immunitarja għandhom jikkunsidraw ukoll tilqima oħra tal-COVID. L-aħħar informazzjoni dwar il-COVID turi li l-anzjani għadhom fl-akbar riskju ta' komplikazzjonijiet mill-COVID. Il-Ministru tas-Saħħa Mark Butler jgħid li l-imxija tal-COVID għadha fil-komunità u it-tilqim huwa importanti. Rapport ġdid juri li id-djar f'Western Australia u Queensland huma l-aktar affordabbli fl-Awstralja. L-analisti tad-djar u l-bini PropTrack jgħidu li l-affordabilità tad-djar fl-Awstralja hija fl-għar sitwazzjoni fi 30 sena bil-prezzijiet tad-djar jolew xar wara l-ieħor fl-aħħar 8 xhur. Huma jgħidu li l-akbar problema tax-xiri tad-djar hija fi New South Wales u Victoria. Din il-problema hija anqas f'Western Australia u fi Queensland. L-ekonomista PropTrack Paul Ryan jgħid li din hija r-raġun li xi nies qegħdin jitilqu minn stati bl-akbar popolazzjoni.
So we're expecting continued strong northward migration from New South Wales and Victoria into Queensland to take advantage of relative affordability in Queensland.
Grupp ta' emigranti li spiċċaw Malta il-maġġoranza tagħhom irġiel instabilhom pajjiż ieħor fejn imorru u ġew rilokati lejn Franza u l-Finlandija bħala parti mill-impenn tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea biex jiġu rilokati numru ta' emigranti irregolari minn Malta. Il-grupp huwa magħmul minn 32 immigrant ta' nazzjonalità differenti li waslu Malta fuq id-dajjes. Matul din is-sena se jkunu ġew rilokati 104 immigrant irregolari lejn pajjiżi oħra ta' l-Unjoni Ewropea. Dan fil-waqt li dawk li t-talba għal protezzjoni internazzjonali tagħhom tkun miċħuda qed jintbagħtu lura lejn il-pajjiż ta' l-oriġini tagħhom. Wara numru jikber ta' ħabtiet u inċidenti bil-karozzi u vetturi tas-sewqan fit-toroq fl-Awstralja, riċerka ġdida turi l-periklu tas-sewqan f'toroq u f'inħawi rurali mis-sewwieqa. Ir-riċerka turi li kważi żewġ terzi ta' l-inċidenti fit-toroq fin-New South Wales iseħħu f'toroq rurali minkejja li terz tas-sewwieqa joqogħdu f'inħawi reġjonali. Il-fundatur u kap tal-Fondazzjoni tas-Sikurtà fit-Toroq Awstraljani li għamlet ir-riċerka jgħid li huwa imħasseb li 21% ta' dawk li rrispondew irrappurtaw li jsibuha diffiċli biex jikkonċentraw fuq is-sewqan waqt li jkunu qegħdin isuqu f'toroq rurali minħabba li jkunu għajjina.
Well, Australians need to stop drowsy driving, you know, particularly in regional areas where you've got things like high speed or extra hazards, longer stretches of road. You know, all of that increases the risk of something going wrong. And often when it does happen, help can be a long way away.
Bidla mill-Gvern Federali li tippermetti lill-pazjenti li jirċievu riċetti għal xi mediċini għal 60 ġurnata se tiffranka lin-nies sa $180 ta' mediċini fis-sena. Għalkemm il-bidla hija xi ħaġa tajba għall-konsumaturi, il-Gilt ta' l-Ispiżjara kkritika din il-bidla u jgħid li xi spiżeriji ser ikollhom aktar spejjeż mingħajr għajnuna mill-Gvern. L-Ispiżjara waqfu l-kampanja tagħhom kontra din il-bidla wara li l-Gvern Federali qabel li jibda il-ftehim ġdid b'aktar minn sena qabel. Il-President tal-Gilt ta' l-Ispiżjara Trent Tuomi jgħid li din il-bidla se toħloq dibatija kbira fuq l-Ispiżjara lokali.
I've had a lot of members ring. I had one young woman this morning in her 30s, single mum. She got her dad to put her house up as equity to buy her first pharmacy. She will be bankrupt. So what Butler was saying about we're reinvesting all the money, that's just the savings he's having.
Fl-isport fil-Waterpolo Malti, Birżebbuġa ġew inkurunati i-Champions tal-ewwel diviżjoni tal-Waterpolo Malti wara li elbu lill-Marsa Xlok fit-tieni logħba tal-playoff bl-iskur ta' 13-8. L-erba' sessjonijiet intrebħu minn Birżebbuġa u spiċċaw 5-4, 2-1, 4-2 u 2-1. U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Adelaide u f'Melbourne, temp imsaħħab mistenni f'Hobart u Canberra. U temp il-biċċa l-bira xemxi mistenni f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane, f'Cairns u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum it-tlieta il-5 jum tax-xahar ta' Settembru tas-sena 2023.